Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 10. marta 2008. ovo su važnije vijesti dana. Vlada Srbije predložila predsjedniku Borisu Tadiću raspuštanje skupštine i raspisivanje novih parlamentarnih izbora. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak pozvao političke čelnike u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone iz reforme policije, ukoliko žele vidjeti zemlju na putu ka eurointegracijama. Hrvatska vlada će predložiti odgodu uspostave zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u Jadranu. Suđenje trojici hrvatskih generala za zločin u Oluji i nakon Oluje počinje pred Haškim tribunalom sutra. U bombaškom napadu u Bagdadu ubijeno 5 američkih vojnika. U središnjim temama emisije danas analiziramo mogući tok dalje političke krize u Srbiji. Očekivanja od sutrašnjeg početka Haškog suđenja generalima Hrvatske vojske Gotovini, Čermaku i Markaču, te otežano odlučivanje u bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države. Program počinjemo pregledom važnih vijesti. Priredila Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije ustanovila je da više nema jedinstvenu i zajedničku politiku i predložila predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da raspusti parlament i raspiše izvanredne parlamentarne izbore 11. maja. Tadić je prijedlog dobio i u roku od 72 sata trebao bi se o njemu izjasniti. Iz Beograda Iva Martinović.
U saopštenju sa vanredne sednice vlade navodi se da zbog nepostojanja jedinstva i zajedničke politike vlada nije u mogućnosti da obavlja svoju osnovnu ustavnu funkciju, da utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije. U saopštenju se dodaje da jedinstva više nema ni unutar onih poslaničkih grupa u Skupštini koje su formirale i podržavale vladu. Predlog vlade novinarima je na stranačkoj konferenciji preneo portparol Demokratske stranke Srbije premijera Koštunice Andreja Mladenović.
Upravo sam obavešten da je vlada utvrdila predlog za raspuštanje Narodne skupštine Republike Srbije. Taj predlog je upućen predsjedniku Republike da raspiše parlamentarne izbore za 11. maj. Tako da očekujemo da će u onim zakonom predviđenim rokovima, ti rokovi su za raspisivanje parlamentarnih izbora 60 dana maksimalni, da će izbori biti raspisani.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je ranije da će čim dobije obrazloženi predlog vlade raspustiti parlament i raspisati vanredne izbore za 11. maj, za kada su već ranije zakazani lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji. Podsećamo da je predlažući vanredne izbore u subotu premijer Koštunica kao razlog naveo nepostojanje jedinstvene politike po pitanju Kosova. Prihvatajući predlog, Tadić je međutim naglasio da nije Kosovo, već evropska perspektiva Srbije i rezolucija Šešeljevih radikala koju je Koštunica podržao, a kojom je traženo da se Beograd obaveže da neće potpisivati ni jedan dokument sa Evropskom unijom ako u njemu nije precizirano da je Kosovo deo Srbije, dovela do pada vlade. Vlada, na čijem je čelu Vojislav Koštunica, izabrana je 15. maja 2007. nakon izbora održanih 21. januara prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijeće ministara Evropske unije raspravlja u Briselu o razvoju situacije u Srbiji poslije najave izvanrednih parlamentarnih izbora, kao i problemima sa kojima se suočava misija EULEX na Kosovu, izvještava Đeračina Tuhina.
Evropska unija se nada da će narod Srbije na predstojećim izborima izabrati snage koje se zalažu za evropske integracije zemlje.
Now with the elections coming, we hope that the European forces will win.
Nadamo se da će pobediti proevropske snage, izjavio je slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel. Predsjedavajući Evropskom unijom je naglasio da u Srbiji ima ohrabrujući signala u demonstracijama studenata i intelektualaca.
To be quite frank, I don't think that there is any other possibility for our Serbian friends than European Union.
Moram biti iskren, ne mislim da ima druge mogućnosti za naše srpske prijatelje osim Evropske unije.
Where should they go?
U kom bi drugom pravcu oni otišli, naglasio je Rupel. I visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana je rekao da je važno što će doći do parlamentarnih izbora, jer će to prema njemu biti prilika za narod u Srbiji da izabere put napred.
I hope very much that will continue pushing for a relationship deep and solid with the European Union.
Nadam se da će oni izabrati da nastave da se bore za duboku i solidnu vezu sa Evropskom unijom, rekao je Javier Solana. Šefovi evropske diplomatije će razgovarati u toku dana o poslednjim političkim dešavanjima u Srbiji, a neki ministri su najavili da će ponovo danas pokrenuti pitanje ponude Evropske unije da sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U slučaju da se o tome dogovore, onda bi trebalo sačekati naredni ministarski sastanak koji je zakazan za kraj aprila kako bi došlo do formalnog potpisivanja ovog sporazuma. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak održao je danas u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj je želio upoznati javno sa pismom koje je uputio krajem prošloga tjedna predstavnicima BH vlasti, a u kojem ih poziva da prestanu sa političkim prepucavanjima i ispune kriterije koji su im postavljeni kako bi zemlju približili Evropskoj uniji. Izvještava Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pozvao je predstavnike BH vlasti da zaključke Vijeća za implementaciju mira moraju pretvoriti u konkretna djela. Prema njegovim riječima, međunarodna zajednica traži jasne dokaze da su političari u BiH sposobni i spremni da vode zemlju prema Evropskoj uniji. Prvi prioritet je, kaže Lajčak, usvojiti zakone iz oblasti reforme policije.
Neki politički lideri dalje igraju igru u koju niko ne dobija. Moram da priznam da sam nezadovoljan atmosferom koja se ovdje stvara u vezi sa predstojećom raspravom u Skupštini. Ponovo imamo javne poruke koje unaprijed odbijaju demokratsku diskusiju. Ponovo vidimo ucjene. To sve nepotrebno otežava skupštinski proces u koji upravo ulazimo ove nedelje. Već idući dani će nam pokazati ko od političkih lidera je ne samo na riječima, ali i na dijelu za evropske integracije.
Lajčak je ponovio kako su prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske prazna retorika čiji je cilj destabilizacija napretka kojeg je BiH postigla. Nijedan od entiteta, kako je naveo Lajčak, nije isključiva imovina jednog od naroda. Prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini također je istakao kako ta institucija neće dozvoliti bilo kakav jednostran čin kojim se narušava teritorijalni integritet i suverenitet zemlje ili kojim se dovodi u pitanje njena ustavna struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader predložit će parlamentarnim strankama da zaštićeni ekološko-ribolovni pojas ostane na snazi, ali da se ne primjenjuje do ulaska u Evropsku uniju, izjavila je predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora s Evropskom unijom Vesna Pusić. Ona je to izjavila nakon konstituirajuće sjednice odbora, na kojoj je Sanader izvijestio o stanju u pregovorima sa Evropskom unijom. Pusić je dodala da će se više znati u utorak, za kada je najavljen sastanak predsjednika svih parlamentarnih stranaka o tom problemu koji blokira pristupne pregovore Hrvatske i Evropske unije. Suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za zločine počinjene za vrijeme i nakon akcije Oluja počinje u utorak pred Međunarodnim tribunalom za ratne zločine. Haško tužilaštvo izvešće 134 svjedoka. Suđenje trojici hrvatskih generala počinje 6 godina poslije podizanja prve optužnice, čiji novi tekst je sa pojedinačno navedenim dijelima progona tužilaštvo objavilo 25. prošlog mjeseca. Ta dijela uključuju deportaciju i prisilno premještanje, razaranje i paljenje srpskih kuća i poduzeća, pljačku javne i privatne imovine, ubojstva i druga nehumana djela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka vojska je priopćila da je 5 američkih vojnika poginulo, a trojica ranjena u eksploziji bombe u središtu Bagdada. Dok su vojnici išli ulicom, među njih se zaletio bombaš samoubojica i detonirao eksploziv kojim je bio opasan. Prethodno iračka policija objavila da je ubijeno 6, ranjeno više od 22 ljudi u 2 bombaška napada u provinciji Dijala, sjeveroistočno od Bagdada. Rusija je možda spremna priznati Abhaziju, gruzijsku separatističku pokrajinu, izjavila je povjerenica za vanjske odnose Evropske unije Benita Ferrero-Waldner. Ona je ponovila da je Evropska unija uvijek imala jasan stav oko teritorijalnog integriteta i cjelovitosti Gruzije. Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, Abhazija je više puta ponovila kako će tražiti međunarodno priznanje nezavisnosti. Španjolski premijer José Luis Rodríguez Zapatero proglasio je pobjedu svoje socijalističke partije na parlamentarnim izborima uz ocjenu da su birači otvorili novu stranicu u političkom životu zemlje. Socijalistička partija usvojila je oko 44% glasova, odnosno 168 poslaničkih mjesta, dok je opozicijskoj narodnoj partiji Marijana Rahoja pripalo 39% glasova, odnosno 154 poslanička mjesta. Da bi socijalisti osigurali većinu u parlamentu, morat će dogovarati koaliciju sa manjim političkim strankama. Izbjeglice sa Tibeta danas održavaju proteste širom svijeta kako bi obilježili 49. godišnicu pobune protiv kineske vladavine i da bi pojačali borbu za nezavisnost Tibeta neposredno pred održavanje olimpijskih igara u Pekingu. 6 zastupnika gruzijskog parlamenta iz redova opozicije počeli su štrajk glađu u zgradi parlamenta, želeći upozoriti javnost da su predsjednički izbori održani u siječnju ove godine bili nepošteni. Oni su se pridružili jednom broju pripadnika nove desnice koji štrajkaju glađu ispred zgrade parlamenta. Opozicija traži ponavljanje izbora na kojima je Mihail Saakašvili osvojio 53% glasova, ali i poštene parlamentarne izbore koji se održavaju za 2 mjeseca u Gruziji. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu, još jednom podsjećamo na važne vijesti 10. marta. Vlada Srbije predložila predsjedniku Tadiću raspuštanje skupštine i raspisivanje novih izbora. Lajšak pozvao političke lidere u BiH da usvoje zakone iz reforme policije ako žele vidjeti zemlju na putu eurointegracija. Hrvatski premijer će predložiti odgodu ZERP-a, izjavila Vesna Pusić. Bombaš samoubojica ubio 5 američkih vojnika u središtu Bagdada. Španjolski socijalisti pobjedili na izborima, ali nemaju apsolutnu većinu u parlamentu.
Ostanete li s nama u preostalih 20 minuta ovog programa Radija Slobodna Evropa? Uz ostalog možete čuti od čega strahuju građani Srbije koju potresa duboka politička kriza.
Ovo je period dok čekamo novu vladu, neće nam dobro biti. Zato što jedan je u klin, drugi u ploču.
Pa svi se mi plašimo tog povećanja cena.
Ja mislim i ovi ljudi koji kredite imaju da sigurno neće dobro proći.
Javnost u Hrvatskoj se različitim očekivanjima dočekuje sutrašnji početak Haškog suđenja. Generalima Gotovini, Čermaku i Markaču.
Ma to već prelazi svega, predugačko to sve traje.
Daj Bože da bude pošteno. Da se napokon dokaže nedužnost naših generala.
Nek bude pravedno. Kak za druge, tako i za Hrvatsko trebalo bi se.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sve teže funkcionira, a odluke se blokiraju pozivanjem na takozvane ugrožene vitalne interese naroda, iz čijih su redova trojica predsjednika. No sarajevski kolumnist Gojko Berić smatra da problem nije u predsjedništvu.
Već u politici koja je zemlju definitivno podijelila, a takva politika, kao što smo mogli vidjeti svih ovih proteklih godina, ima podršku nadmoćne većine birača, kako srpskih i hrvatskih, tako i bošnjačkih.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Odluka o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji kod većine tamošnjih stranaka dočekana s odobravanjem. No to nije umanjilo strepnju da Srbija iz stanja krize ne pređe u stanje duboke političke i ekonomske nestabilnosti. Dužnosnici umiruju javnost tvrdnjama da će započeti tranzicijski procesi biti samo usporeni, ali ne i prekinuti, dok ekonomisti upozoravaju da će predizborna atmosfera sigurno utjecati i na financijski položaj građana. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Vlada Srbije više nema jedinstvenu politiku i to je kraj vlade.
Kada je u subotu ovim rečima premijer Vojislav Koštunica predočio da će Srbija po četvrti put posle pada Miloševića birati novi parlament, nema sumnje da su se mnogim građanima Srbije na pameti najpre našli njihovi bankovni računi, neotplaćeni krediti i potrošačke korpe. Anketirani Užičani potvrđuju da stvari baš tako stoje.
Kako da se ne plašimo?
Ovo je period dok čekamo novu vladu, neće nam dobro biti. Zato što jedan je u klin, drugi u ploču.
Pa svi se mi plašimo tog povećanja cena.
Ja mislim i ovi ljudi koji kredite imaju da sigurno neće dobro proći.
I sad je inflacija. Šta će da bude? Propast. Ovo je propast za ovaj narod.
Sve ćemo mi to platiti.
Vidiš li se kako je? Sve gore i gore. Skupoća, ne možeš ići šnaka, vidiš.
Šta će to da zaustavi? Ne vidim ko će i šta će. Mora biti loši, još lošije. Uopšte ta jedna opšta nesigurnost.
Sudeći po izjavama iz partije premijera Koštunice, kampanja je već počela i već proizvodi neželjene efekte. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže kako je očigledno reč o negativnoj kampanji koju sprovode partije poput Demokratske stranke predsjednika Borisa Tadića, a koje za posljedicu imaju zastrašivanje građana.
Glad, propast, samoizolacija, nove sankcije, potpuno izolovano zemlje, to je jedna krajnje negativna kampanja koja se nazire i koja će imati za cilj da upravo skrene tok političke priče i tema sa onog što jeste suštinska tema, to je odbrana Kosova i Metohije.
Uprkos ovakvim optužbama, iako će se u predizbornoj trci očigledno naći na suprotnim stranama, i u Tadićevoj partiji su uvereni da razloga za strahove građana nema. Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija podsjeća da je koaliciona vlada u ostavci praktično usvojila smernice koje garantuju da će proces reformi, kako precizira,
biti malo usporen,
ali nikako zaustavljen.
Ova vlada je usaglasila se oko svih najvažnijih pitanja budžeta, raspodele budžeta, ekonomske stabilnosti, što se tiče privatizacije također. Dakle, mislim da u ovom periodu do završetka izbora ne bi trebalo da bude neke ozbiljnije nestabilnosti.
Mada su prošle sedmice od vlade dobili garancije svojih ulaganja i investicija, predsjednik Američke privredne komore u Srbiji Dejan Cvetković ipak je upozorio da su tri velike američke kompanije koje su bile blizu ulaska na tržište u Srbiji odustale. Naredna dva meseca oni će čekati rasplet situacije. Cvetković upozorava da bi za Srbiju najpogubnije bilo ukoliko bi deo investicija koji je bio planiran sada bio preusmeren na druga područja u regionu.
To je taj rizik koji postoji. Sa druge strane, ja uvek kažem da se jako često u svetu profitira iz nesigurnosti. Zbog toga što ako verujemo ovu zemlju, ako verujemo u evropski put i evropske integracije, onda je samo pitanje vremena kada će se to desiti. A nesigurnost koja u ovom momentu postoji je takva da možda zahteva da nivo stranih investicija bude manji nego što bi bio da je sve u redu.
DSS-ovac Andreja Mladenović uveren je da ukoliko i bude povlačenje inostranih investicija, to će biti prevashodna krivica domaćih analiza i procena.
Znate, kad 10 ljudi izađe i s različitih mesta, sa različitim verovatno nagonom za to, možda je neko iz dobrih namera, krene da priča o nestabilnosti, o izolaciji, o lošim privrednim kretanjima i tako dalje, normalno je da će oni da kažu pa nećemo, vidite, 10 nekih stručnjaka iz raznih instituta, čak i neki činovnika vlade ili neki drugih institucija krene da priča o tom. To je prva poruka koja je krajnje negativna.
Ekonomista Miroslav Prokopijević zaista podlači da su rizici veliki i da ne bi trebalo sumnjati da će investicije stagnirati, te da nema sigurnih naznaka da će negativan trend biti zaustavljen samim izborima.
Međutim, svi ovi pokazatelji, kao što je pad ulaganja, pad berze koji će takođe biti očigledan, neće u tako kratkom vremenu od 2 meseca dovesti do tolikog pada nadnica i do tolikog pada dinara da će to biti nešto što građani ovako vrlo snažno i manifestno primećuju. Utoliko je nezgoda proevropskog bloka što će u slučaju lošeg razvoja situacije na izborima te negativne manifestacije biti neuporedivo jače u drugoj polovini godine i naredne godine.
Period posle izbora trebalo bi daleko više da zabrinjava nego onaj koji mu prethodi. Uveren je i kolumnista te član političkog saveta LDP-a Petar Luković. Svoje utiske kratko sažimo u rečenici, očekujem 2 odvratna meseca.
Još je možda još jedno grozno osjećanje je to što ja lično nemam nikakvu vrstu optimizma da će se i posle izbora stvari drastično ili kako već hoćeš promeniti. Sasvim svejedno da li će doći do nekakve kretenske koalicije među Tadića ili Koštunice ili će neka, ne znam, nekog desničarskog bloka, jer tu u principu nikakve razlike nema. Mislim da nam slede još gori dani nego što ih imamo sad.
Srbija očigledno ulazi u period stagnacije. S obzirom na političke prilike, građane može usrećiti jedino da ne bude i gore od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra pred Haškim tribunalom počinje suđenje trojici umirovljenih generala Hrvatske vojske, Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, optuženima za zločine nad hrvatskim Srbima počinjene tokom vojno-redarstvene operacije Oluja u ljeto 1995. Svu trojicu tužiteljstvo tribunala optužuje da su s drugima, uključujući i hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu, čiji je cilj bilo prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva s područja koja su do tada bila pod kontrolom pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Optuženi generali Gotovina, Markač i Čermak prvi su Hrvati iz Hrvatske, kojima se za zločine u nedavnom ratu sudi pred Haškim tribunalom. Dio hrvatskih medija proces je već nazvao suđenjem stoljeća, no šira hrvatska javnost, barem za sada, ne pokazuje pretjerani interes. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Ma to već prelazi svega, predugačko to sve traje.
Daj Bože da bude pošteno. Da se napokon dokaže nedužnost naših generala.
Neka bude pravedno. Kako za druge, tako i za Hrvatsku trebalo biti. Kako za Bosnu i druge republike, tako nek bude i za njih.
Trojica hrvatskih generala optužena je za zločin protiv čovječnosti i povredu ratnog prava i ratovanja, no za većinu hrvatske javnosti oni su heroji, a ne zločinci. Pa ipak interes za taj sudski proces, barem u ovom trenutku, nekako je u drugom planu, ističe za naš program kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Čini se po svemu sudeći da je Hrvatska okupirana svojim problemima oko ZERP-a i Europske unije, pomalo zaboravila na suđenje generala, odnosno rekao bih da oni više nisu toliko politički bitni na unutrašnjem planu za ovdašnje političare, pa se više nitko ne natječe kako bi na njima i na njihovom suđenju zaradio neke političke poene. Tako da po svemu sudeći ćemo sve manje biti i medijski okupirani i bombardirani tekstovima iz Haga, iako mislim da to suđenje nikako ne bi smjelo pasti u drugi plan da jedne povijeste istine i jedne katarze koje bi ono trebalo donijeti da bi imalo svoju svrhu.
Prva dva dana Hrvatska će televizija izravno prenositi suđenje na svom drugom programu. Dobro je, kaže novinar Feral Tribuna, što hrvatska javnost cijeli proces za sad mirno prati i što je gotovo nemoguće da se ponove prosvjedi kao onaj na Splitskoj rivi u slučaju Norac. Ali manjak općeg pa i medijskog interesa ima i negativnu stranu.
Dakle, zbog tog manjka interesa hrvatska javnost će po meni pogrešno biti uskraćena da sazna sve one detalje zločina koje je hrvatska vojska počinjela tokom Oluje u prostoru takozvane bivše Krajine, nad stotinama srpskih civila koji su tamo ostali, nad desetinama tisuća njihovih kuća koje su spaljene, opljačkane i razrušene. Dakle, to je po meni loša strana što će javnost dalje ostati u nametnutoj zabludi da se u Olujni dogodio nikakav zločin i da se trojici hrvatskih generala sudi zbog neke međunarodno-srpske, ne znam već kakve, zavjere.
Odvjetnik Čedo Prodanović do prošle godine je jedan od odvjetnika optuženog generala Čermaka, isključen iz tima zbog sukoba interesa.
Optužnica ima mnogo nedostataka, odnosno puno prostora za obranu. Tu prije svega govorim u odnosu na generala Čermaka, a i u odnosu na postojanje ove inkriminacije o zajedničkom zločinačkom pokretu. Međutim, naravno, to su naša viđenja. Sumnjam da tužiteljstvo nas može nešto iznenaditi s posebnim dokazima, ali ipak treba pričekati, ne treba baš biti apsolutni optimista.
Feralov urednik i analitičar Ivica Đikić očekuje da će suđenje trojici hrvatskih generala u Hagu neminovno pratiti i sukob njihovih braniteljskih timova, koliko god se u zadnje vrijeme napetost smanjila.
Vjerujem da će tu biti najveći sukob između obrana Gotovine i Čermaka oko toga tko je imao stvarnu vlast i stvarnu kontrolu nad vojskom koja je bila na tom teritoriju. Također, ako se naravno dokaže udruženi zločinački pothvat, a meni se čini da će vrlo teško obranama biti povrgnuti tezu tužiteljstva o udruženom zločinačkom pothvatu, sva trojica generala će sasvim sigurno biti proglašeni krivima i sad je samo pitanje koliko će tko kazne zatvorske dobiti u okviru te presude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine uglavnom teško postižu dogovor o aktualnim temama, posebno o onim osjetljivim za narod kojeg u kolektivnom šefu države i predstavljaju. Poruke koje stižu iz državnog vrha nisu dobre za građane, smatraju analitičari, jer se time pokazuje kako niti u jednom važnom pitanju u zemlji ne postoji konsenzus. Sve češće pokreće se i mehanizam zaštite takozvanog vitalnog nacionalnog interesa. Tim povodom iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednjih mjesec dana članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stavili su tri veta na odluke ovog tijela. Posljednji je uložio Nebojša Radmanović na zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Arhiv Bosne i Hercegovine pripreme pravni i stručni projekt za prihvat arhivske građe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Obrazlažući svoj glas protiv, Radmanović je rekao:
pretpostavka je da se u toj arhivskoj građi nalazi više dokumenata razne provenijencije, što će u budućnosti, siguran sam, evo to govorim iz iskustva ne političkog, nego nekog drugog, izazvati raznu vrstu problema, pa čak i tužbi. Zahtjev da se građa jednog takvog tribunala nađe u ovoj regiji automatski asocira na političke probleme, potpuno nepotrebno.
Preglasano druga dva člana i s mišljenjem da se radi o odluci destruktivnoj po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, Radmanović od Narodne skupštine ovog entiteta očekuje da se izjasni čime bi veto stupio na snagu. Veto na ratificiranje ugovora o dvojnom državljanstvu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine uložio je nedavno i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, a podršku mu je dao Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, proglasivši ga štetnim po interese Bošnjaka. Razlog za veto je sporni član 17. Zakona o državljanstvu, za koji Silajdžić kaže da je diskriminirajući jer predviđa da državljanstvo Bosne i Hercegovine gubi svako ko stekne državljanstvo druge države, ukoliko to nije regulisano bilateralnim sporazumom.
Velika većina građana ostaje diskriminirana. Dakle, dvojni ugovori su jedan etnički i diskriminirajući pristup ovom pitanju. Mislim da je, i ostajem kod toga naravno, da je ukidanje člana 17 rješavanje tog pitanja za sve građane Bosne i Hercegovine na koje se to odnosi.
Različiti pogledi na problem rezultirali su ponovo sa dva glasa za i jedan protiv i u ovom slučaju. Argumente za iznio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Moje je mišljenje da to zapravo nema nikakve veze. Član 17 se može izmijeniti u redovnoj zakonskoj proceduri, a ugovor o dvojnom državljanstvu nije smetnja tome da se taj član izmijeni.
Prije manje od mjesec dana Radmanović je uložio veto i na zaključak predsjedništva da se od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija zatraži da Srbija ispoštuje odluku Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, u čemu je dobio podršku entitetskog parlamenta. Tri veta u manje od mjesec dana ne treba da čude, jer je predsjedništvo u stvari institucija koja je i birana tako da zastupa nacionalne interese i kao takva je unaprijed osuđena na neuspjeh, smatra novinar i kolumnista Lista oslobođenje Gojko Berić.
Nije dakle problem u Nebojši Radmanoviću, kao što bi se to trenutno dalo zaključiti, već u politici koja je zemlju definitivno podijelila. A takva politika, kao što smo mogli vidjeti svih ovih proteklih godina, ima podršku nadmoćne većine birača, kako srpskih i hrvatskih, tako i bošnjačkih.
No u vrijeme dok su u predsjedništvu sjedili predstavnici nacionalnih partija, bilo je više saglasnosti po pojedinim pitanjima, a manje nacionalne retorike nego danas, smatra zastupnik Srpske demokratske stranke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković, te dodaje kako se na ovaj način priprema teren za ustavne promjene.
Nisam siguran da i pojedini predstavnici međunarodne zajednice nisu dopustili da evo ove stranke pod narodnim znacima demokratske orijentacije potpuno pređu na nacionalnu retoriku i sve snage nastoje da ništa ne funkcioniše kako bi valjda pripremili teren za ustavne promjene. Mene se čini da čitavo vrijeme neko igra utakmicu prije one glavne utakmice.
Jedini konsenzus oko ozbiljnog pitanja koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine postiglo jeste oko pitanja statusa Kosova. I to tako da su se dogovorili da o njemu neće ni raspravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Vlada Srbije predložila predsjedniku Tadiću raspuštanje skupštine i raspisivanje novih izbora. Lajčak pozvao političke lidere u BiH da usvoje zakone o reformi policije ako žele vidjeti zemlju na putu u eurointegracija. Predsjednik crnogorskog parlamenta Krivokapić poručio mitropolitu Amfilohiju kako Crna Gora očekuje od njega da je zamoli za oprost. Hrvatski premijer Sanader će predložiti da se ZERP ne primjenjuje na članice Europske unije, izjavila Vesna Pusić. Bombaš samoubojica ubio 5 američkih vojnika u središtu Bagdada. Španjolski socijalisti pobijedili na izborima, ali nemaju apsolutnu većinu u parlamentu.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 10. mart 2008. Uz ostalo večeras možete čuti. Vlasti u Beogradu pokušavaju spriječiti objavljivanje nove knjige Carle Del Ponte, jer tvrde da bi ona mogla ugroziti suradnju Srbije s Haškim tribunalom. Bivša glasnogovornica tužiteljstva Floran Cartman, čija je knjiga također uzburkala duhove, o tome kaže:
to je bacanje prašina u oči, knjiga nije problem, volja, politička volja za hapšenje Mladića i ostali begunci je problem.
Kako bi neriješen spor sa Atenom mogao spriječiti Makedoniju da na predstojećem samitu u Bukureštu dobije poziv za ulazak u NATO?
Diplomatski izvori u Skoplju kažu da bi od danas trebalo da stvari počinju postajati sve jasnije. Nezvanične informacije govore da State Department već ima precizan plan o tome šta će se događati u narednih 20 dana.
Zagreb će zbog pritiska Slovenije, koja blokira nastavak pregovora o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju, obustaviti primjenu zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u Jadranu. No predsjednik HSS-a Josip Friščić vjeruje da pritisci time neće prestati.
Mi ćemo vrlo brzo vidjeti da li je ribolov dviju slovenskih koča temeljni problem odnosa i brzine pregovora s Hrvatskom, ili se iza toga zapravo kriju mnogo složenija pitanja.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori brani, kako vjeruje, svoje pravo na imovinu u toj zemlji, a pravni predstavnik crkve Mlađan Mićović u prilog tome kaže:
znate, ako je crkva gradila neki hram prije 100 ili 200 godina, normalno da onaj koji je graditelj, on je i vlasnik.
Ostanite s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Diplomatski proces određivanja službenog imena Makedonije, koje bi trebalo biti prihvatljivo i Grčkoj, koja ga je do sada osporavala, intenzivira se s približavanjem predstojećeg samita NATO-a u Bukureštu. Na tom bi skupu uz Hrvatsku i Albaniju poziv za ulazak u zapadnu vojnu alijansu trebale dobiti i vlasti u Skopju. No neriješen spor sa Atenom oko imena Makedonije mogao bi se pokazati kao ključna prepreka za proširenje NATO-a i na ovaj dio jugoistoka Evrope. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Sjedinjene Američke Države preuzimaju inicijativu u makedonsko-grčkom sporu o imenu. Iako predstavnici državnog vrha u Skoplju ne potvrđuju ovu informaciju, nezvanično diplomatski izvori ističu da će se u predstojećem periodu proces o imenu odvijati sa povećanim angažmanom Vašingtona. Potvrda tome je i posljednja posjeta Skoplju Daniela Frida, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju. Posle razgovora sa državnim rukovodstvom u petku oko ponoći, on je izjavio da je Amerika prijatelj Makedonije i želi da je vidi u zajedničkom sistemu vrednosti. U NATO paktu postoji velika otvorenost prema Makedoniji, ali nam je potrebno rješenje u imenu. Pokušajmo da nađemo to rješenje, istakao je Frid. On smatra da ukoliko u Makedoniji postoji politička volja, lako i brzo se može doći do solucije. Diplomatski izvori u Skoplju kažu da bi od danas trebalo da stvari počinju postajati sve jasnije. Nezvanične informacije govore da State Department već ima precizan plan o tome šta će se događati u narednih 20 dana, do samita alijanse u Bukureštu, gdje će se konačno znati da li će zemlje kandidatkinje Makedonija, Hrvatska i Albanija dobiti poziv za članstvo. Prema tom planu, ovih dana američki diplomati će obaviti seriju intenzivnih razgovora sa vladama u Skoplju i Atini, da bi se povećao pritisak na obe strane ka eventualnom kompromisu. U međuvremenu, ni u Makedoniji, ni u Grčkoj, nema nikakvih nagoveštaja da bi jedna od strana mogla da se približi stavu druge zemlje. Iako je posle zadnjeg predloga medijatora u sporu Metjua Nimica od 19. februara u Skoplju bilo određenih signala da se može razgovarati o dva od pet predloženih naziva, i to Demokratska ili Nezavisna Republika Makedonija, na sljedećem sastanku u Njujorku Makedonija je ipak izašla sa poznatim stavom o dvojnoj formuli. Odnosno, ustavno ime države da bude u upotrebi u cijelom svetu, a da u bilateralnim odnosima Grčka može oslovljavati Makedoniju imenom koje će dogovoriti dve strane. Stav Atina je opet da oni podržavaju sve predloge u kojima figurira geografska odrednica, kao Gornja ili Severna Makedonija. U međuvremenu, nedonošenje odluke o pozivima za članstvo na prošlonedeljnjem sastanku alijanse u Briselu u Makedoniji je ocenjeno kao očekivano. Upućeni kažu da ukoliko do samita u Bukureštu, koji će se održati početkom aprila, problem ne bude rešen, tada Sjedinjene Države ne bi imale argumente da spreče Grčku u nameri da vetom blokira ulaz Makedonije u NATO. To bi prema diplomatskim izvorima moglo da dovede do situacije da Makedonija ne bude na agendi samita, jer ovakva organizacija ne bi mogla dozvoliti da se neka odluka ne donese zbog veta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Beogradu nastoje osporiti neovisnost Kosova i uvjeriti međunarodnu zajednicu da je ne prihvati. No istodobno prekinuti su diplomatski kontakti na višem nivou sa zemljama koje su već priznale Kosovo. Šef srbijanske diplomacije najavljuje kako bi te mjere Beograda mogle biti preispitane u septembru, nakon sjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Stručnjaci ipak upozoravaju da bi za uspješnu vanjsku politiku ovakvi potezi morali trajati što kraće. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
U ambasadama zemalja koje su priznale Kosovo predstojeći period vide kao problematičan zato što nisu u poziciji da komuniciraju sa državnim službenicima Srbije. Ryan Harris, ataše za štampu ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kaže za naš program da nema kontakata na višem nivou između ambasade i srpskih vlasti. U ovom trenutku naši odnosi sa srpskom vladom su loši. Zvaničnicima naše ambasade nije dopušteno da se sastanu sa višim vladinim zvaničnicima. To znači sa državnim ministrima, državnim sekretarima i funkcijama iznad njih. Međutim, u Demokratskoj stranci Srbije premijera Koštunice smatraju da nijedna država na svetu koja drži do sebe i svoje međunarodne politike ne može da pređe tek tako preko oduzimanja 15% svoje teritorije. Andrija Mladenović, portparol DSS-a, kaže da Srbija mora određenim merama da ukaže državama koje su priznale Kosovo da je to pogrešna odluka koja krši međunarodno pravo i ugrožava dobre odnose sa Srbijom.
Posle tih priznanja obično sledi izjava, mi hoćemo dobre odnose sa Srbijom, mi smo vama najbolji prijatelj. Mnogo vam hvala što tako mislite, ali to prijateljstvo morate da pokažete tako što nećete priznati za nezavisnu državu jedan deo teritorije koja pripada međunarodno priznatoj državi s kojom vi hoćete da budete dobri prijatelji i što otvoreno tvrdite to istoj državi.
Međutim, preko ambasada idu brojni projekti, pre svega privredne i kulturne saradnje. Ryan Harris iz američke ambasade kaže da u ovom trenutku ne može da izdvoji ni jedan konkretan incident koji bi bio posljedica po projekte koji su u toku, a zbog nedostatka kontakata između ambasade i srpskih vlasti. Ambasada nastavlja da prati i radi na svim projektima u Srbiji i namerava da to i u buduće čini. Sve dok mi budemo u poziciji da sprovodimo naše programe, mi ćemo to činiti, zato što je razvoj Srbije upravo u interesu budućnosti ove zemlje. Vlada za sada nema kontakte samo sa višim državnim službenicima i političarima. Naš cilj je da unapredimo ekonomski razvoj investicije, da promovišemo pitanja bezbednosne saradnje, kao i pitanja obrazovanja. Za ljude koji zavise od naših programa radit ćemo najbolje što možemo i to je ono što planiramo da učinimo. Iako je Beograd u lobiranju protiv nezavisnosti Kosova pokrenuo intenzivnu diplomatsku aktivnost, ona se ne odnosi na zemlje koje su već priznale Kosovo. Tako šef diplomatije Vuk Jeremić tek za jesen najavljuje promjenu politike prema ovim zemljama u koje spadaju Sjedinjene Američke Države i najjače zemlje Evropske unije.
Kada posle izvesnog broja meseci, a mi smo za to odredili septembar, odnosno Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, kada se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada se ceo svet okuplja, ispostavi da Kosovo nije priznalo većina zemalja članica Ujedinjenih nacija, kao i da Kosovo nije postalo član tih ključnih međunarodnih organizacija i foruma, tada možemo razgovarati o novoj epizodi, o novoj fazi u borbi za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, koji podrazumeva pojačani diplomatski nastup ovoga puta i prema zemljama koje su odlučile da priznaju Kosovo i Metohiju.
Ipak poznavaoci diplomatskih odnosa upozoravaju da ove restriktivne mere diplomatskih kontakata moraju što kraće trajati. Snižavanje nivoa diplomatskih odnosa ne može da bude korisno, kaže se naš program Vatroslav Vekarić, član Spoljno-političkog saveta Ministarstva spoljnih poslova.
Za zemlju koja pretenduje da bude diplomatski vrlo aktivna i da ubeđuje partnere po čitavom svetu u korist jedne određene politike. U ovom slučaju to je reći o ograničavanju međunarodne afirmacije Kosova. Dakle, mislim da trebamo razmisliti, pa možda i preispitati odluke o restrikcijama našeg diplomatskog nastupa. Te mere su donesene kao jedna normalna reakcija, međutim one moraju da imaju svoj ograničeni vek trajanja
i što kraće traju, mislim da je to bolje za uspešnu spoljnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tematski i dalje ostajemo u Srbiji. Pored tamošnje nesređene političke situacije, tema koja je ovih dana izbila u prvi plan i nova knjiga Karle Del Ponte, bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala. Vlasti u Beogradu naime uputile su zahtjev sudu u Hagu, ali i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, da se odgodi objavljivanje memoara naslovljenih kao Lov. U obrazloženju zahtjeva srbijanske vlasti tvrde da bi podaci iz te knjige mogli ugroziti suradnju te zemlje sa sudom u Hagu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Knjiga Karle Del Ponte pod nazivom Lov sa podnaslovom Ja i ratni zločinci trenutno u štampi i u Italiji bi trebalo da bude objavljena 20. marta. U toj knjizi bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala otkriva šta su joj u zvaničnim i neformalnim susretima rekli srpski zvaničnici i šefovi tajnih službi, kao i kako su preduzimali akcije na hapšenju haških begunaca, pre svih Ratka Mladića i Radovana Karadžića. U knjizi se navodi kretanje optuženih, otkrivaju imena njihovih pomagača, kao i detalji slučaja bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira uz tvrdnju da je uhapšen u Beogradu, a potom prebačen u Republiku Srpsku. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je Srbija tražila odlaganje objavljivanja knjiga Lov, jer bi njenim pojavljivanjem mogao da bude ugrožen rad na hapšenju haških optuženika.
Operativne sve aktivnosti nisu završene, akcioni tim još uvijek radi i ono što smo mi imali uvid, govori se i o detaljima vezanim za funkcionisanje tog tima, za funkcionisanje službi, način na koji se to radi. To naprosto ne samo da je van svakog diplomatskog i političkog protokola, to je van svake sumnje, apsolutno kontraproduktivno sa stanovišta cilja koji treba da se ostvari, to je da svi optuženici nađu Hagu.
Ljajić je rekao da je objavljivanje knjige samo dva mjeseca nakon što je Karla Del Ponte napustila funkciju tužioca svojevrstan skandal i da su tom činjenicom bili iznenađeni i sami zvaničnici tribunala. Sa druge strane, Florence Hartmann, portparol Del Ponte za vreme njenog mandata u tužilaštvu, izjavila je za naš program da objavljivanje knjige ne bi moglo da dovede u pitanje potragu za haškim optuženicima.
Videli smo da u više navrata same vlasti u Srbiji su otkrivali mesta gde Mladić, na primer, je živeo do 2003. ili do 2005. i to nije ugrožilo potraga. Nije knjiga koja može apsolutno sprečavati to problem što nikoga ne potraže zapravo, tako da to je bacanje prašina u oči. Knjiga nije problem, volja, politička volja za hapšenje Mladića i ostali begunci je problem.
Sporni rukopis ima nekoliko stotina stranica i u njemu Del Ponte svedoči o traganjima u posljednjih 8 godina, konkretnim operacijama akcionog tima i kako su na njenu inicijativu pokretane potrage u regionu. Jovan Simić, bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Hagom, kaže za naš program da su bojazni Beograda opravdane i da bi teškoće sigurno usledile.
Ako ništa, ne zbog možda toga što nisu toliko aktualni podaci koliko zbog metodologije. Sada ako oskrete metodologiju, apostrofirate ljude, predite način komunikacije, da u tom onda trenutku očekujete da sad izmislite novu potpuno neku metodologiju i da to niko ne prepozna i da to sve ostane na istom nivou.
Važna posljedica mogla bi da bude značajno kašnjenje u potrazi za haškim beguncima, smatra Simić.
Ova druga strana koja je jurena bi mogla neke ozbiljne pomake da napravi u tom svom skrivanju i svojoj metodologiji, tako da bi možda mi mogli ponovo nešto iz početka da krećemo.
Nasuprot ovom mišljenju, nevladina organizacija Fond za bezbednost i demokratiju traži sponzore kako bi na ovdašnjem tržištu što pre na srpskom objavila knjigu Lov. Bivši vojni general Ninoslav Krstić, direktor FBD-a, za naš program je rekao:
100% smo sigurni. Ne može to da ugrozi nikakav plan operativni koji oni navodno imaju. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom. O tome da oni ne žele da ovdje javnost sazna šta su oni pričali sa gospođom Karlom. Kompletan taj tim, jedno je njoj pričao, drugo je bila priča za unutrašnju javnost. Treće je bilo da su proganjani neki ljudi koji nemaju blage veze sa onim što se odnosilo na temu saradnje, kao jataci.
Krstić ide i dalje i kaže da misli da se i ne traga za haškim beguncima.
Već poodavno mislim da se to ne radi. E, toga se oni i plaše iz te knjige, jer će se tu mnoge stvari, ono što mi ovdje znamo, a nemamo pojma šta su s njom pričali.
I do skora zaposlena u Haškom tužilaštvu Florence Hartmann slično zaključuje.
Ne verujem da se radi na njihovom hapšenju. Ne zato što svakako Srbija ima drugi problem da rešava pre toga, nego zato što nije raspoloženje da sada se prihvati da ono što je uradio Karadžić Mladić je to zločin. O tome je problem.
Na čitavu priču u Haškom tribunalu nisu imali komentar, a nezvanične informacije govore da je glavni tužilac Serž Bramerc zbog političke situacije u Srbiji odložio posetu Beogradu planiranu za 18. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brčko distrikt, prva lokalna zajednica te vrste u Bosni i Hercegovini, tokom 8 godina postojanja čini se opravdala je svoj poseban status. To su istakli brojni međunarodni i domaći dužnosnici tokom obilježavanja obljetnice distrikta proteklog vikenda. O životu u Brčkom u izvještaju naše novinarke Maje Nikolić.
Samo 1% teritorije Bosne i Hercegovine Brčko distrikt privredno je razvijeniji od ostatka zemlje, ne opterećuju se ustavnim promjenama, imaju svoju policiju. Mirsad Đapo, gradonačelnik Brčko distrikta.
Ne zanima nas previše u ovom trenutku politiziranje u državi. Kakva će biti policija, kakva će biti ustav. Ustav nas jedino zanima da konačna arbitražna odluka iz distrikta se prenese, ali nas zanima izuzetno da država ima normalne funkcije i da država funkcioniše, jer bez nje nećemo moći dalje. Ali se ne uključujemo u prazna politiziranja koje se vodi na raznim nivoima, nego od svojih sudbina pokušamo graditi sami, vlastitim snagama i naravno države očekujemo da profunkcioniše kako bi mi mogli ići zajedno s državom mnogo, mnogo brže.
Građani u Brčkom smatraju da uvijek može bolje i oni će reći da su penzije i plaće male, ipak nikada se ne bi mijenjali za život u Federaciji ili Republici Srpskoj.
Znam dosta mojih drugova koji pokušavaju da dobiju boravište sada u Brčkom distriktu i lične karte, što samo po sebi govori o boljem statusu.
Život je grozan ako se penzionira, ja sam to.
Veliki je problem nezaposlenosti, a nadam se sa ovim novim investicijama koje trebaju da uđu u Brčko, da će i to se riješiti i da će krenuti naprijed.
Primjer pozitivnog privrednog razvoja je moguća izgradnja fabrike etanola u središtu Brčko, koja bi bila strateška izvozna roba Bosne i Hercegovine na cijelom prostoru jugoistočne Europe. U njoj bi se proizvodilo čisto biološko gorivo od soje, kukuruza i pšenice. Zekerija Hosmić, predsjednik odbora za poslovne inicijative.
Imat ćemo izvozni proizvod, moćemo dakle korigovati ovaj trgovinski debalans, a Bosna i Hercegovina će biti jedna od država Europe koja će prije drugih, vjerujem, ući u projekat obezbeđivanja ovog goriva koji će inače morati buduće zemlje imati u svom privrednom razvoju.
Problemi s kojima se mladi susreću su uglavnom vezani za obrazovanje. Ipak u tajnosti će vam neki od njih reći da se čak i među njima osjeti nacionalna netrpeljivost. Iz foruma mladih, Sead Šadić.
Gledajući spram 2000. godine i 2008. ta razlika je daleko manja. Postoji razlika, ali to je prije svega od pojedinaca. S tim što je par mladih ljudi digao glas i za onu drugu stranu. Kako da vratimo naše sugrađane u Brčko distrikt? Jer ipak veliki broj naših sugrađana je otišao zbog tih ratnih zbivanja u druge zemlje. Također da nastavimo da te naše prijatelje, poznanike vratimo u svoj grad, tako da bi on nastavili tu svoju karijeru graditi baš u Brčkom distriktu.
16 godina nakon stravičnog zločina u Brčkom nad Bošnjacima odgovorni su slobodni. U udruženju nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta nezadovoljni su radom tužilaštava, a ono što ih najviše zabrinjava jeste da se svjedoci još uvijek boje govoriti. Zumreta Džaferović, predsjednica ovog udruženja.
Znate ko strahuje? Strahuju svjedoci. Oni neće da daju izjave. Ili daju, pa posle kad treba da potvrde, oni neće da potvrde. Mislim da je to prisutno ili je prisutna laž. Nešto jeste.
U Brčkom je prije rata živjelo 26% Hrvata. Danas ih je upola manje. Hrvatske političare najviše zabrinjava sporost u provođenju povratka na ove prostore. Ivan Krndelj, zamjenik predsjednika Skupštine Brčko distrikta.
Čujemo i do nas dolaze informacije, ako nismo prilici da učestvujemo u pregovorima i razgovorima oko ustavnih promjena, oko ključnih reformi u državi, da se nude različita rješenja. Po nama ne može nitko nuditi rješenja u naše ime dok ne pita nas da li se slažemo s tim rješenjima. Nažalost, još nijedan od političara, pa ni Hrvatski koji učestvuju u pregovorima na državnoj razini nisu nam rekli gdje smo mi tu u ustavnim promjenama. Gdje se nalaze Hrvati ovo Brčkog, Hrvati Posavine Nijedan neće o kartama, međutim nas zanimaju prije svega karte da bismo se mogli opredijeliti za bilo koju opciju.
Zanimljivo je kako sve što se događa u Bosni i Hercegovini, odnosno u dva entiteta, predstavnici Brčkog distrikta uvijek stoje po strani i nestaju ni uz koga. Milan Tomić, predsjednik Skupštine.
Ako je interes, dakle na tom globalnom nivou Brčkog distrikta, onda je uvijek tu supervizor koji ima i ovlaštenja da u ime distrikta govori i vuče određene poteze.
Za radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je službeni Zagreb otvoreno suočen s izborom ili nastavak pregovora ulasku u Evropsku uniju ili uspostava spornog zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u Jadranu, jasno je da će Hrvatska odustati od zabrane ribolova u svojoj polovici Jadrana za talijanske i slovenske ribare. To je jedini način da se prekine slovenska blokada pregovora o hrvatskom članstvu u Uniji. Odustajanje od famoznog ZERP-a znači zapravo odustajanje od nečega za što nisu obavljene niti predradnje, ocjenjuju tamošnji stručnjaci. Javlja se Enis Zebić.
Odustajanje primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa na ribarske flote zemalja Evropske unije do ulaska Hrvatske u tu asocijaciju sve je izvjesnije. Premijer Ivo Sanader danas je o tome izvijestio Nacionalni odbor za praćenje pregovora sa Evropskom unijom.
Ja sam najavio da sam pozvao za sutra predsjednike parlamentarnih stranaka na kojem sastanku ćemo raspraviti što i na koji način se postaviti prema ovoj krizi koja je tu, koju ne možemo nijekati, koja se može očitovati u tome Evropska unija ili ZERP.
Cilj je otvoriti sva poglavlja u pregovorima do konca ove godine, kako bi se moglo završiti pregovore za trajanja mandata ovog sastava Evropske komisije, dakle do listopada sljedeće godine, kazala je predsjednica odbora Vesna Pusić.
I s tim u vezi premijer je govorio o mogućnosti ostajanja ZERP-a na snazi, ali njegovog neprimjenjivanja do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
U srijedu bi o tome mogao raspravljati i Sabor. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke i najveći zagovornik ZERP-a Josip Friščić tvrdi da Slovence ribolov uopće ne zanima, već da oni aktualnim blokiranjem hrvatskih pregovora žele od Hrvatske dobiti ustupke u određivanju granice i izbjeći međunarodnu arbitražu, jer se boje da njeni rezultati ne bi bili onakvi kakve slovenske vlasti već godinama predstavljaju svojoj javnosti.
Mene veseli optimizam premijera da ćemo nakon odgode primjene ZERP-a na zemlje članice Unije, da ćemo tada intenzivirati pregovore. Ja naprosto u to ne vjerujem. Mislim da je to samo prvi test za Hrvatsku, nakon toga jednakim pritiscima ići će se i dalje prema nama. Ja, mi ćemo vrlo brzo vidjeti da li je ribolov dviju slovenskih koča temeljni problem odnosa i brzine pregovora s Hrvatskom ili se iza toga zapravo kriju mnogo složenija pitanja, a vidimo da se ovih dana to i otvara. Od pitanja zemljišta uz rijeku Dragonju do bojanja stupova graničnih u Međimorju.
Hrvatska nema mnogo manevarskog prostora, kaže za naš radio profesor evropskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
Mi smo stavljeni pred zid i moramo konačno i jednostrano onda donijeti tu odgodu primjene ZERP-a na članice Europske unije.
Dobija se, kako vjeruju u hrvatskim vlastima, prestanak slovenske blokade i nastavak pregovora o članstvu u Europskoj uniji. A što se gubi?
Odgoda primjene će i dalje zadržati ovaj sustav ribolova u Jadranu izvan teritorijalnih voda Hrvatske kao što je bio do sada. To znači da je ribarska flota zemalja članica Europske unije kao i do sada ulazila u ono područje koje sad mi zovemo zaštićeni ekološko-ribolovni pojas i da je tu lovila ribe. Naravno da Hrvatska je to htjela izmijeniti, međutim nije napravila nijednu pretpostavku da se efikasna primjena ZERP-a omogući. To znači da nije stvorila sustav praćenja, nije stvorila sustav zaštite tog ribolovnog pojasa, nije donijela dokumente o planiranju ribolova kao i o mjerama za zaštitu ribnog fonda, tako da praktički možemo reći da nijedna od onih izvedbenih mjera za provedbu zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa nije donesena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spor o crkvenoj imovini koja je sredinom 90. godina iz državnog prešla u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ovih je dana ponovo u toj zemlji aktualiziran. Uprava za nekretnine na Cetinju oduzela je imovinu mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, zbog čega se srpski mitropolit Amfilohije obratio šefu države i premijeru Crne Gore, tražeći od njih da osiguraju pravnu imovinsku sigurnost, kako bi, kako je rekao, bio sačuvan građanski mir u Crnoj Gori. Zanimljivo je da je novi sukob službene Podgorice s Amfilohijem država utvorila u toku predsjedničke kampanje. Iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta iz grada u Cetinskom katastru, odlučila je uprava za nekretnine, vraćajući se na stanje prije nego što je sredinom 90-ih Srpska pravoslavna crkva u liku Mitropolije Crnogorsko-Primorske tada, za razliku od danas, u izuzetno dobrim odnosima sa i tada i danas vladajućom Demokratskom partijom socijalista, prepisala ogromnu crkvenu imovinu po Crnoj Gori na sebe. Međutim, za advokata Mitropolije Mlađana Mićovića riječ je o katastrofalnom primjeru bezakonja, zbog čega su se žalili Ministarstvu financija, jer je, kako kaže Srpska pravoslavna crkva, upisivanjem crkvene imovine 90-ih na sebe samo pravno potvrdila vlasništvo nad onim što je vjekovima pripadalo.
Imovina se može steći, ispite se i ima se nezavisno od činjenice da li je upisana ili nije upisana, ako su ispunjeni drugi uslovi za sticanje prava svojine.
Možete li nam samo reći o kakvim se uslovima radi?
Znate, ako je crkva gradila neki hram prije 100 ili 200 godina, normalno da onaj koji je graditelj, on je i vlasnik.
Na našu opasku u vezi argumenata da su mjesne crkve uglavnom gradili žitelji krajeva u kojima su podizane, te da su sa druge strane do sredine 19. vijeka u Crnoj Gori crkva i država bile jedno, te da je država podizala crkvene objekte, Mićović kaže.
To što ste vi rekli, otprilike ste prenijeli ili skoro da ste citirali ove koji osporavaju mitropoliji pravo svojine. I na to svakako možete imati pravo na takvo mišljenje, ali nije dobar takvo predubeđenje.
U Ministarstvu financija pak još nijesu dobili žalbu koju je mitropolija podnijela. Očekuju je u naredna dva dana, nakon čega, kako nam je rečeno, imaju rok za odlučivanje od dva mjeseca. Kako je međutim Stevo Vučinić, član odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve, na čiju je inicijativu na Cetinju izvršena ispravka grešaka u katastru nepokretnosti, iste takve zahtjeve sa dokazima proslijedio opštinama Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Budva, pokušali smo u kancelariji Mića Orlandića, direktora uprave za nekretnine Crne Gore, dobiti odgovor na pitanje da li će isto postupati i u ostalim slučajevima, ali bez uspjeha. A mitropolit Amfilohije pozvao je pismom crnogorskog predsjednika i premijera Filipa Vujanovića i Mila Đukanovića da institucionalno obezbijede pravnu i imovinsku sigurnost mitropolije Crnogorsko-Primorske, da bi se, kako je rekao, sačuvao građanski mir u Crnoj Gori. Kao krivca Amfilohije je naveo predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji je po njegovom sudu kao najviši funkcioner zakonodavne vlasti prekršio sve principe sekularnog društva. Krivokapić je to za Antenu M ovako prokomentarisao.
Jasno da svi oni koji su pregrabili u vremenu besudnosti prava koja nisu imali, koja su bez ikakvog pravnog osnova otimali imovinu seoskih zajednica, pa do svetinja Crne Gore, sada moraju da polože račune. Radimo se to vremenu u kojem će sud presuđivati što je pravda.
Sa druge strane, novi sukob zvanične Podgorice sa Amfilohijem dogodio se usred kampanje za predsjedničke izbore. Mišljenja o mogućim posljedicama sukoba između vlasti i Srpske pravoslavne crkve različita su. Vlast kaže da je to stvar koju treba riješiti u pravnoj proceduri i ne zloupotrebljavati je u političke svrhe. Međutim, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević dodaje.
O ovim stvarima se ne smije arbitrirati sa predizbornih mitinga, niti praviti politička zloupotreba u svrhu promocije političkih partija, što se, nažalost, svjedoci smo već čini.
Sa druge strane, prosrpske stranke kažu da su upozoravale da se Srpska pravoslavna crkva nalazi pod udarom crnogorske vlasti, čijeg predsjedničkog kandidata Dobrilo Dedejić iz Srpske liste poziva da se oglasi.
Ja mogu da konstatujem da u presudnim trenucima, kada je u pitanju sadašnja Crna Gora i položaj Srpske pravoslavne crkve, nemamo do kraja jasan stav gospodina Vujanovića.
A Miomir Vojnović iz Socijalističke narodne partije dodaje.
Očigledno da je ovo još jedan od uvoda u podjele koji sprovodi aktualni režim, koji stvaranjem podjela i opstaje na vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 10. mart 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.